Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli müəllimlərimiz, əziz tələbələrimiz. Bugün Vizyon Plus verilişində qonağımız Əməyin İqtisadiyyatı və Təşkili Kafedrası müdürü, Əməkdar Elmi Xadimi Şöhrət Orden mükafatı ilə təltif edilmiş Profesor Tofiq Quliyevdir. Tofiq müəllim, xoş gördük sizi. Sizi radiomuzda salamlayırıq. Yeri gəlmişən siz ilk dəfə bizim radiomuzun qonağı olursunuz və qısa bir məlumat verim sizə. Bizim radiomuz tələbə radiosudur, tələbə layihəsidir. Bizim radiomuzun bütün müəllifləri, eyni zamanda aparıcılar hamısı tələbələrdir. Buradakı verilişlər, layihələr tələbələrin öz məhsulları. Arda sadəcə olaraq artıq yay imtahan sessiyası yekunlaşıb, tələbələrimiz istirahətdə olduğu üçün bugün sizinlə görüşdə mən olacağım. Tofiq müəllim, qısa bir məlumat vermək istəyərdik sizin barədə. Qoy tələbələrimiz, müəllimlər düzüsü tanıyırlar, nəinki ölkəmizdə, universitetimizdə, ölkə xaricində siz kifayət qədər tanıyırlar. Amma qısa olaraq məlumat verin. Qeyd etdiyim kimi, Tofiq müəllim nəinki Rusiyada, eləcə də dünya elmi ictimaiyyəti tərəfindən, əziz dinləyicilər, yaxşı tanınan asayil alimlərimizdən biridir. Universitetimizin professoru dünyada əmək sahəsində ən güclü mütəxəssislərdən biri hesab olunur. Dünyanın 30-dan çox ölkəsində Tofiq müəllimin eyni zamanda nüfuzda Harvard Universitetinin kitabxanasında belə 5 kitabı oxuculara təqdim olunub. Bu kitabların bəziləri dünyanın müxtəlif ölkələrinin dillərinə də tərcümə edilib. Tofiq müəllim, qısa olaraq siz barədə məlumat verdim. Daha ətraflı sizin özünüzdən soruşaq. Tofiq müəllim, elmi fəaliyyətiniz barədə bizə bir daha məlumat verərsiniz?
Məmnuniyyətlə, Rasim müəllim, əvvəla çox şadım ki, bizim universitetin belə bir studiyası var. Düzdür, mən Sovetlər dövründə kəssiz radioda da, televizorda çıxış eləmişəm. Bu mənim üçün yeni bir məsələ deyil, studiya gəlmək. Amma eyni zamanda mən bunu yeni hesab edirəm ki, bizim doğma universitetin belə bir studiyası var. Və bu işə siz, deməli, rəhbərliyə edirsiniz. Aydındır ki, bu işdə Hürmətli Ədalət müəllimin böyük rolu vardır. Ümumiyyətlə, universitetimizdə böyük dərslə gedir, mütərqi dərslə gedir. O cümlədən elə bu studiyanın yaranması, mən bununla fəxr eləyirəm. Mən hesab eləyirəm ki, Rasim müəllim, hər bir adam da sözün yaxşı mənasında təsif keçdik olmalıdır. Mən bizim universitetin uğurlarını görəndə sevinirəm və hesab eləyirəm ki, bir çox məsələlərdə bizim universitet nəyək ki, digər universitetlərə hətta digər açıq deyir, mən açıq deməyi xoşlayıram. Hətta biz çox dövlət qurumlarına da nümunə olacaq, ola biləcək bir universitetdir. İstər saflığına görə, şəffaflığına görə, istərsə də aparılan işlərə görə. İndi qaldı, əlbəttə, elmi yaradıcılıq məsələsini danışarkən siz, mən istəyərdim biraz mənim sevimli tələbələrim haqqında danışım. Çünki mən özüm də tələbə olmuşam, şagird olmuşam. Mən ümumiyyətlə tələbə şəxsiyyətinə çox böyük hürmət edirəm, deməli, müəllimlərdən. Hətta mən bizim müəllimlərə də deyirəm ki, siz tələbələrlə hürmətlə yanaşın, onlara qiymət verin, yaddan çıxartmayın ki, siz özünüz də vaxtilə tələbə olmuşsunuz. Hətta mən tələbənin qüvvəsinə böyük inamım vardı mənim. Hətta belə zəif oxuyan, üç səviyyəsində, yəni keçmiş ifadəni desək, eləyən tələbələr də zəhmətkeş olsalar, öz əlində çalışsalar, gələcək inkişaf edə bilər. Məsələn, Pascal kimi alim, məsələn, Einstein kimi alim vaxtı ilə üç qiymət alıblar, amma dünyada məşhur olublar. Mən bunu deyirəm ki, məni eşidən tələbələrə üçün deyirəm ki, yəni hətta orta səviyyədə qiymət alan tələbələr də ruhdan düşməsinlər. Nəinki hələ mən yüksək səviyyədə olan tələbələr. Məsələn, mən özüm vaxtı ilə tələbə olarkən, mən birinci ümumiyyədə mən tələbəlik illərinə borçluyum. Nəinki qərbə dostu professorluq illərimə. Bəzən mənə deyirlər, niyə? Deyirəm, ona görə ki, professor olmaq üçün, dosent olmaq üçün, sadəcə elminə doktor olmaq üçün qısası. Bir dənə mövzu götürsən, onun üzərində işləyirsən. Amma şagird, tələbə 40, orta məktəbdirsə 40-dan artıq fənnədən 5 alırsa, yüksək qiymət alırsa, o deməli, o bəlkə də o professordan da çox yüksək mən elə adamları qiymətləndirəm. Bu deməkdir ki, mən professorlara qiymət verməm, mən özüm də professoram. Bu işin bir cəhəti. İkinci cəhəti mən onu deməkdən məqsədim odur ki, elmi yaradıcılıq. Elmi yaradıcılıq çox çətindir, çox məsuliyyətlidir, mən onu dərk edirəm. Təəssüflə qeyd etmək lazım ki, bu məsuliyyəti bir çox, mən hamını demirəm, bir çox nə dosentlərimiz, nə professorlarımız bəlkə də tam dərk eləmir. Çünki elmi yaradıcılıq birinci növbədə millət qarşısında məsuliyyətdir. Dediyi sözə görə, və onun fərz edək ki, onun fikri qəbul olunursa 50 ilə, 20 ilə, hətta 100 ilə sonra hansı nəticə verə biləcəksə, əgər səhv eləyibsə, səhv konsepsiyaya sürülsə və ya da ona görə məsuliyyət daşımaqdır. Və ya da onun dedikləri əksinə 50 ilə sonra, 20 ilə sonra, 10 ilə sonra özünə doğrulacaqsa, o bu dünyada olmasa da belə yəqin ki, mən 10 ildən sonra, bəlkə də 5 ildən sonra bu dünyada olmayacağım. Amma əgər o mənim fikrim, mənim doğma xalqıma, millətimə, istər müəllimin, istər tələbəsinə, istər adicə fəhləsinə, ya dövlət başçısına xeyir verəcəsə, onunla mən o dünyada ruhumla şad ola bilərəm. Qaldı mənim elmi yaradıcılığımdan Rasim müəllim. Bir cəhd eləməsə deyim, mənim elmi yaradıcılığım, çox ziddiyyəti olubdur, həqiqətən ziddiyyəti olubdur. Kənardan baxan belə deyək ki, hər şeydə Tofiq Quliyev deyil, belə deyil, doktorun adı profesordur. Xeyr, məsələn, mən birinci dəfə mən tələbə elmi cəmiyyətinin sədri olmuşum. O vaxtı Marks adına Xalq Sərvətinin üstü adlanırdı. Sonra Bünyazadə adına oldu. Mən böyük bir institutun tələb eləməcən sədri olmuşdum. Mən o vaxtları, mən yaradacağım onun başı, o vaxtı Kamsomolun, Ümumətə Kamsomolun o var idi. Sonra SSR-i Ali və Orta İqtisad Təhsil Naziri adlandı, sonra təhsil. Yeliütün o vaxtda nazir idi. Yeliütün imzası ilə mənim, bir var onun mavini, Yeliütün imzası ilə mən neçə dəfə Fəxri Fərman almışam, təşəkkür almışam. Mən bunu özümə görə demirəm. Mən deməyəsəm bunu mən tələbə dostlarım üçün deyirəm ki, yəni hər şey və hər şey orta məktəbdən birinci növbədə sonraysa institutdan başlayır. Sonrası isə onun üzərində qurulur.
Tofiq müəllim, belə bir sual yarandı. Elmi yaradıcılıq üçün əsas nə lazımdır?
Bilirsiniz, elmi yaradıcılıq üçün birinci növbədə elmi həvəs lazımdır. Onun üçün belə əziyyət lazımdır, zəhmətkeş lazımdır. Bəzi adamlar deyir ki, mən asusa deyim, mən xoşum gəlmir kimisə haqqında danışmağa. Bəzi deyirlər ki, la belə professora da, falankət professordur. Deyirəm, o professor gələ zəhmət çəksin, o adını doğrulsun. Zəhmət çəksin. Məsələn, mən demirəm, mən xüsusi xidmətim. Şəxsən, mən zəhmətkeşliyi xoşlayıram. Məsələn, nə mənada? Və bəzən, niyə dedim bəyaqları, mənim yaradıcılığım ziddiyyətdə olur. Yadımdadır, mən universiteti qutaranda, belə üzr istəyirəm, o vaxt sarfat enusunu qutaranda, aidəndir ki, mən əlaşıydım, məni tövsiyə elədilər aspiranturiyaya, burada Bakıda. İş ilə gətirdik ki, mən verdim, qoy elə mənim tələbə dostlarını da bilsin. Alman dilindən akademiyada, Xalq sərfatının tarixini verdim, alman dilində kəsildim. Kəsildim. Mən o vaxt alman dilini keçməmişdim. O vaxt rus dili xarici dil hesabı olunurdu. Sovnarkom isə adlandır onun qərarına görə. Kəsildim, həm də at şəmirəm, orada bir yoldaşa üstünü verdilər. Mən əvvəlcədən bilirdim o olacaq. Mən amma sevindim bundan. O vaxt bir balaca dil xorudum, sevindim. Yəni, bunu tələbəri üçün bir ruhdan düşünməmək. İş ilə gətirdi ki, mən deməli Moskva gedisi oldum. Ola bilərdi ki, mən burada qalıydım. Düzdür, mən vətənimi sevirəm, eləyirəm. Görürsə, bəzi pislik, o hər pislikdə bir yaxşı şey var. Rusa deyilir, nə, xuda biz davra. Məsələn, dilxor olduğum halda Moskvaya getdim, o da nə təhər oldu? Mən getdim, sanal layihənin üstündə işlədim, mühəndis zadı. Mənim sevimli bu saatda kövrəlirəm. Sevimli müəllim vardı, Nemət Qənizadə. Əslən, İliş rayonundandı. İndiki Şahur rayonundan. O məni yaxşı tanıydı. İndiki o qiymətli kağızlar komitəsi yanına keçəndə, Nemət Qənizadə məni gördü. Dedi, oğlum, sən niyə aspirant görə vermişsən? Dedim, Nemət müəllim, mən biraz ruhdan düşmüşsən. Dedi, ruhdan düşmə, elan var. Dedim, harada? Dedi ki, Kirovada universitetidir o vaxtı. Orada elan var, əməyin iqtisadiyyatı üzrə. Ged ora. İlanı oxudum tarixində dedi. Milli tarixi adına çıxıb. Getdim, gördüm əməyin iqtisadiyyatı. Moskva, Plexanov adına. xat safı binusunda. İnsaf sayfa küşəsi 41-də yerləşirdi. İndi də orada iki korpus var. Oxudum, ərzə verdim. Ərzə verdim, getdim ora. Amma təqadi Kirovad Universiteti, o adı Kirovad nədir? Buradan alırdım. 83 manat alırdım mən o vaxta. Çünki mənim maaşım 83 idi, alırdım. Çünki orada da qayda vardı ki, kim nə qədər maaş alır, bir helədi verilir. Yeri gəlmişdən üçün, mən o 83 manat mən tam görürdüm Moskvada. Çünki o vaxtı qoy tələbə bilsin, mən nasıl üçün deyəmirəm, Sovetlər dövrünün mənfi cəhətdən yanaşım, müsbət cəhəti vardı. Məsələn, 40 qəpəyə mən səhər yeməyini verirdim. Bir manata Leninadan, kitabxanada o vaxtı öyrənəcəm, bir manat məni görürdü. Məsələn, həşdə düşməyədi, o vaxtı təyyarə ilə mən Moskva gedin 29 manata, gələn 29 manata. Məsələn, mehmanxanada sonraladı mən profesor onu sonra, Moskva, Rusiya mehmanxanasına qalırdım 2 manat yarıma. Onun yeri gəlmişdən deyib, yaxşı cəhət də görmək lazımdır. Heç kim bu saatlara SSR qayma fikrinə deyil, heç kim də müstəqilliyimizi inkar eləmə fikrinə deyil. Amma olan cəhətə də görməliyəm. Yəni, bax, bu, mən bütün günü, mənim ancaq günüm o vaxt Leninadı, indi dövlət çınamasında keçirdi. Bütün günüm. O vaxtı Zatseba, o xalq sərfət ünlüsünün yoxudur, yataqxanası kivayə qədər döyüldü. Amma ona görə məhdub yazılır EMQ-da, Lamanozan EMQ-dan aldırılır, Stur Preparajenski Ploşada. Bir neçə adamlar, Kitayla, Çinlilər də, mənə də, oradan başqa ölkələrdən, Rumiyadan gələnlərə də, Misirdən gələnlərə də vardı. O məhdub yazılır, o gün mənə verdilər orada, yeri gəlmişdən ki, Çinlilərlə iki nəfər oldum, bir də mən, orada bir yerdə yaşayırdım. Mən yeri gəlmişdim, mən onu yadımlaşdırı vermədim az politikada. Orada mən özümlə, deməli, mən muğamatı çox sevirəm. Mən bir ona qədər, deməli, aparmışdım. Xanuşçinskin, Mütəllibov, Sara Qadimov, Şövkət, Ələbə, digərlərinin. Yeri gəlmişdən ki, mənim ən çox xaşıma gələn Mütəllibovun pəstan oxudu, qəzəlidir. Mən bunu niyə deyirəm? Orada Qurban Pirimovun orada yazısı da var idi. Orada bu maraqlı da ona görə deyirəm. O, orada tar çalanda dırın gedir. Çinli uşaqlar biri böyle görün mənə bax dedi. Dedi bu Çin musiqisi, dedim yox, Azərbaycan musiqisi. Dedi bizim, dedi nə yaxşı bizim xoşumuza gəlir. O Qurban Pirimov çalanda tarın eli onların xoşuna gəlir. Bak belə epizodlardır, bak yeri gəlmişdən deyim ki. Mənim bütün günümü mən orada keçir dedim. Düzdür, o vaxtı xatçanızda özünün də kitabxanası vardı. Amma mən kifayətlənmirdim. Mən deməli orada da keçir dedim. Ədimə belə birinci növbədə mən tələbə dostlarıma demək istəyirəm ki, birinci növbədə zəhmətkeş olmaq lazımdır. Bəzilərini belə təsəvvür edəcək, zəhmətkeş elə ancaq elə fəhliyə aiddir, yox. Elə olubdur ki, gecə saat 3-ədən, 4-ədən mən yatmamışım.
Toxman, deməli 90-cı illərdə mən bu İqtisad Universitetinin tələbəsi olarkən, çox zaman bizim o dövrdə ən çətinlik çəkdiyimiz məsələlərdən biri də ədəbiyyatla bağlı idi. İqtisadi ədəbiyyatları çox az olması. Nəyə görə bu sualı verirəm, sizə doğmayam. Çünki keçmiş ittifaq dövründə yazılan əksər əsərlə, xüsusən də iqtisadi kitabların əksəriyyəti, belə demək olarsa, artıq dəbdən düşmüşdü. Amma çox maraqlı idi ki, o vaxtlar
siz bizə... Siz neçinci ilə neydi?
90-cı illəri, mən nə demək istəyirəm, doğmayam. Amma çox maraqlı ki, siz məlum olanda, bizə dərs deyəndə sizin bütün kitablarınız həmişə gündəmdə idi. Bu nəyə görə qeyd edirəm? Məsələn, 1967-ci hətta Moskvada nəşr olunan sizin bu mənafelər probleminə həsr edilən monoqrafiyanız hal-hazırda dünyanın müxtəlif ölkələrində elm adamları tərəfindən də maraqlı oxunur.
Harvard Universitetində var, əməl reduksiyası da var.
Sizcə əsas səbəbi nədən ibarət?
Məmin olasın müəllim, səbəbi nə deyim? Bunun bir çox səbəbləri var, amma başqa səbəb odur ki, gərək alim fərqi yoxdur. Filosof olsun, fəlsəfəçi olsun, ədəbiyyatçı olsun. Yazanda gərək strateji məqamları nəzərə alıb yazmalıdır ki. Məsələn, yeri gəlmişdən deyim ki, hələ mən öz kitabımı keçməmişdən qabaq. Yerimə deyim ki, Sovetlər dövründə elə kitablar vardı ki, məsələn, Akademik Notkinin, Kronrodun. Məsələ deyərdim ki, bax bu saatdə aktualan saxlayır. Nə mənada? Məsələn, onlara indi son vaxtla qadirik ona görə. Fon tutumluğu, proporsional inkişaf. Şimdi orada bir de sosyalizm belirlerini götür, proporsional inkişafın hansı maddeler var. İndi qadirim. Ona göre de o sırf təbliğat karakteri olanı mən demirəm. Yani elmi cəhətdən olanlar var idi. Mesela benim elmi rəhbərim Sonin. Milliyetçin demeli Yahudi idi. Mikhail Yakovlevich. Mesela onun Naroda Nasalene kitabı var. Zakon anlasın. İnan indi bakırım. Öz gücünü saxlayır bu saatlar. Yeni gelmişsin deyim ki, indi o rəqəmlərdə fərq ola bilər. Yanaşmada fərq ola bilər.
Onun səbəbi nə ilə izah edir?
Səbəb odur ki, o kitabda elə məsələ var ki, o bəlkə də nətər deyim, elə iqtisadi hadisələr, proseslər var ki, o öz gücündə qalır və ya da təkrar olur. İndi biraz gülməyə çıxmasın, bəzən mənə deyirlər səbəbindədir ki, dərcəsin toxumayalı haradan hara keçdi. Bəzən elə deyirlər ki, niyə Cəlimə Məhluzadənin bəzi fikirləri aktualını saxlayır? Niyə məsələn, Mirzə Rəhbər Sabirin satirə saxlayır? Deməli, o Mirzə Rəhbər Sabirin tənqid elədiyi prosesi indi də qalır. Demək o sağlar. Bunu iqtisadiyyata da harda sadə eləmək. O problemlər indi də qalır.
Ax, Tovf mənim, iqtisadi proseslər bir balaca fərqlidir başqa.
İndi, yox, bir saat qadırım. İndi qaldı mənim o kitablarımı. Məsələn, 1967-ci ildə o kitab, özə o vaxtı elində Mısır nəşriyyəti SSR-də ən orada ancaq mən onu çap eləni mən Adicə Elmir Nabizə dedim. Oradanca akademiyle profesorlara kitab çıxırdı. Mən heç ağlıma gəlməzdi ki Mısır nəşriyyət kimi yerdə mənim kitabım çıxsın. Mənim elmi rəhbərim Mikhail Sonin, Allah ona rəhmət eləsin. Yeri gəlmişdən o rəhmətə gedəndə mən ağladım. Arvadı Yekadın Pavlova Rusudur. Dedi ki bax bu saatda köhrəlirəm. Çok güzel adam. Sözüm onda ben niye deyirim? O götürdü zəng elədi. O vaxtı Kasigin'in il yarım ondan qabaq, iki il ondan qabaq Kasigin'in iqtisadi reform hakkında məruzəsi vardı. Mənə dedi ki, Darogoy Tov. Gözə mən onu aspirantdır, mənə Darogoy deyirdi. Adımı deyirdi. Sadə adamdır. Dedi, səninki bu nə yaxşı bura uyğundur. Zəng elədi Barisov'a. Oray baş redaktoruna. Mənə dedi ki, bəs get ora. Getdim, dedi, hə, kakraz namnujda taka tematika. İnteresov. Orada bir çox mən tənqidi məsələ verdim. Sonra qaldı reduksatorudu. Əməyin reduksiyası az işlənmiş idi.
Tamam, yeri gəlmişsə sizin əməyin reduksiyası kitabı bizim mən oxuduğum dövrlərdə, yəni bu universitetin tələbəsi olduğum dövrlərdə ən çox müraciət elədiyimiz kitabı idi. Özə mən bildiyimə görə o kitab 70-ci illərdə elə Moskva 74-cü illə Moskvada nəşr olunmuşdu. Elə o kitab da hal-hazırda bəli, həmin nəşriyyatına və həmin monoqrafiya bu gün də həmin sahədə tədqiqat aparan alimlərin ən çox müraciət elədiyi kitablardan biridir.
Harvard Universitetində mənim elmi rəhbər oldum Kamil Şahbazov. Mən onun həm doktorluq konsultant məsələçi olmuş, həm də elmi rəhbər üçün nabizətlər. Bu yaxınlarda Moskvada gəlmişdi. Plekhanov Universitetinə mühazirəçi demək. Yeri gəlmişdən deyək ki, mən də dəvət edilədi. Bir səhətimə görə getmədim. Özümə gəlsəm, mən orada dəvət edilə Plekhanov Universitetində dərs demək. O dedi ki, deyə mən orada dedim ki, bu saatları reduksiya turuda ilə əlaqədar bu insan resurslarının intellekt inşaına bağlı bu saatları bir adamın işini veriblər deməli Nobel mükafatını. Yeri gəlmişdən indi o tənzim regulativ konsepsiyanda 2 il bundan qabaq yeri gəlmişdən Fransada onun üçün Nobel mükafatlılardır. İndi yeri gəlmişim mən deyim ki indi mən də planda var ki bu yay işləyim Nobel mükafatı üçün bu kitabları ümumiləşdirim maliyyə imkanım olsa mən onu verim yeni bir adına Nobel mükafatına. Məsələn, mən təqdimə fikrində varım. Mən hesab edirəm ki, o səviyyə də olacaq. Keçəcək, keçəmə bilmirəm. İstəyirsə birini mən deyim. Məsələn, iqtisadi imkanlılıq qanunu. Zakon ekonomik vazbaşılır. Mən bunu üzərində işləyirəm. Çünki dünya müqəsələ resursların məhdudluğu şəraitində bu disertan. Başqa bir şey ki, tələb və təqlim arasındakı münasibətim. Mən hesab edirəm ki, təklif tələbdən çox olanda, əslində dünya miqyasında, deməli, məhsullar realizasiya olmayanda, deməli, xam ona çəkən xərclər də gedir, bu bütün bəşəriyyətə ciddi ziyan vurur. Mən onu, Marks özü də dedi ki, yəni Marksın nəzərdə var ki, əgər istehsal olan məhsul dünya üzü görməsə, onun istehsal, ona çəkən əmək də sərfəsdir.
Top mən, biz...
Bu iki problem üzərində mən, indi bilirəm, mən başaracaq, vaxt məhduddur, mənim ürəyimdə doludur. Ola bilər 20 dəqiqə olmasın, istəyirsiniz 30 dəqiqə verin. Bu da doğma deyil ki bu. Ya verməyin. Mən çünki mən çox şeylər varkən mən əlbəttə ki demək istəyərdim. İndi buyurun bəlkə başqa lazım olur mən məzuniyyətə qayıdan sonra məsələ bilsəniz təkrar bir dəfədə, iki dəfədə, üç dəfədə, beş dəfədə imkanınız o məsələlərə qayıdaram.
Top müəllim, bizim...
Çünki bağışlayın, çünki mən bilirəm ki, mənim əziz tələbələrim üçün faydalı olan hələ sözlərim qabaqdadır çox.
Bizim radiomuzda sizin üçün həmişə yer var, onu qeyd etmək istəyirdim. Top müəllim, yer yarmışımız bir az əvvəl də qeyd etdi və mən bildiyimə görə hətta Harvard Universitetinin kitabxanasında sizin 5 əsəriniz orada oxunur, müzakirə edilir və Harvard Universitetinin kitabxanasının iqtisadiyyat bölməsinin direktoru Kristin Johnson.
Ha, çox qəribədir.
Maraqlı bir belə qeyd etmişdi ki,
bildim.
Sizin kitablarınız ən çox oxunan, stat gətirilən mənbələr sırasına daxildir.
Bu mənim üçün laf təəccüb edir. Mənim qaynım oğlu Almaniyada işləyir, o da gözəl. Yayda gəlmişdi. Dedim, Harvard olmuyorsunuz? Dedim, ay, tovim, əlbət olmuyor. Dedim, nədir? Azərbaycanda mənim kitabım var. Adı belə, ədəbiyyat və realizm haqqında ədəbiyyat və realizm problemləri. Mənim kitabım çıxır. Paylamışıq 2-3 dənə. Bir də musiqinizdə böhran. Dedi ki, Harvard Universitetində mənə dedim ola biləcək. Azərbaycanda da ədəbiyyat və realizm problemləri haqqında kitabım Harvard Universitetində. Hardan gedib çıxıb ora bilmirəm. Özü Azərbaycan dilində. Gördür onu sifariş verirlər. Çünki Təzəbir məscidində bir 15 dənə vermişdim o yayıma. Görmək ki, onlar yayıb oradan tələb edir. Yəni Azərbaycanda olan kitabım da Harvard Universitetində var. Ədəbiyyata aid olan.
Doğru mənim, yeri gəlmişim, keçmiş ittifaq dövründə sizin yazdığınız kitablar, əsərlərə toxundunuz, məlumat verdiniz. Həm də
yalnız... Üzr istəyirəm, mənafələrə aid, reduksiyat məndən çox sinoska gətirdilər, ixtibas gətirdilər, o vaxtı, eseri vaxtı. Hətta bəzilərində yazırkən, yazırdı Azərbaycan üçün, o vaxtı cavadı, Malodiya Azərbaycan üçün onu belə də yazırdılar. O sözü mən fərq edirdim. Mən fərq edirdim ki, mən orada Azərbaycanlı kimi, məni İmumi Konferansına çağıranda o hər hansı bir problem mənə tanışdırdı, amma gecə işiyyətən yenə onu təzədən oxuyurdum ki, elmi konferanslarda. Özü böyük elmi konferanslara mən gedirdim, çünki onda gələrə 3 günə bir gedirdim.
Doğru məmsin, o bədii yaradıcılıq bizim müzakirəmizin ikinci bir mövzusu olacaq. Yeri gəlincə, siz qeyd elədiniz ki, məni Azərbaycandan kənarda tanıyırlar nəinki ölkəmizdə. Yəni bununla razı deyiləm.
Çünki mən fəxr edirəm.
Mən sizin tələbəniz olmuşuq və
tanıyırlar. Tofiq Quliyev yox, əgər Azərbaycan kəndə məni tanıyırlarsa, deməli mən bilirəm ki, mən Azərbaycanlıyam da.
Yəni mən şəxsən sizin tələbəniz olmuşam və o dövrlərdən də bizim ən çox müraciət etdiyimiz dərsində daha çox iştirak etdiyimiz, etmək istədiyimiz müəllimimiz siz olmuşsunuz. Elə səbəb də budur və mənə gəlir ki, nəinki Azərbaycandan kənarda, hüdudlarını kənarda ediniz və Azərbaycanda da biz universitetimizə sizi kifayət qədər tanıyırlar, kifayət qədər hörmət edirlər. Elə yeri gəlmişkən, Tofiq müəllim biraz əvvəl elə universitetimiz rektoru Ədalət müəllim dedi ki, Tofiq müəllimdən bugün hökmən radiomuzda müsahibə götürün və onu geniş yayın. Bu nədən irəli gəlir? Universitetimizin sizə Allah münasibətində.
Söhbət edəndəkən Ədalət müəllimə, onun ədalətinə dağlı yoxdur. Nə mən də deyirəm. Çünki mən onu oxumuşam, Savremen Universitet bir məqaləni oxumuşam. Orada yazır ki, Amerikada universitetlər şirkətin əlavəsinə çevrilir. Amerikada ola bilər, amma Azərbaycan şəraitində bizim İqtisad Universitet ya başqa bir universitet şirkətin əlavəsinə çevrilsə, nədə Allah eləməmiş. O, oradakı olan bəzi biznesmenlər bizi saymayacaq. Başa düşün, nədir
məsələn?
Elə şey var ki, Ədalət müəllimdən asılı deyil. O Ədalət müəllim özü böyük alimdir. Mən həmişə tələbələrdə deyim, hətta evdə də mən söhbət düşənə. Deyirəm ki, Ədalət müəllim üçün Kiyev Universitetini əla qutarıb, O bəxt edimək orta məktəb əla qutaranlara böyük üstünlük veririm. Elə ədalət müəllimi o böyük şeydir ki, yad bir, qərib bir yerdə əla qutarmaq. Hər adam, hər oğlunu işləyirəm.
Tox müəllim, nəinki ölkəmizdə, ölkəmizin hüdudlarında iqtisadiyyat sahəsi üzrə tanımış alimlərimizdən biri olan Tofiq müəllim, eyni zamanda onun yaradıcılığı da çox geniş sahəlidir. Və biz sizlə bağlı məlumat əldə edərkən biraz elə efirimizdən əvvəl bilirdik, amma bugün daha çox məlumat əldə etdik. Siz tələbəlik illərindən də elmi məqalələrlə yanaşı hekayə və şeirlər də yazmışsınız. Özdə Tofiq Fərid imzası ilə ən çox şeirləriniz.
Yox, son bağlı Tofiq Fərid oğlum həyatın dəyişəndən sonra. Amma əvvəl elə Tofiq getirdik.
Doğru mən, iqtisadçı alim və eyni zamanda şair yazar. Yəni, çox zaman biz, belə deyək də, tarixə müraciət eləsək, iqtisadçılar bədii ədəbiyyatdan, bədii yaradıcılıqdan biraz kənar olurlar. Rahatsız mı mənə?
Onu düz deyirsiniz. Tək iqtisadçılar olaraq fiziklərdə də ola bilər, həkimlərdə də ola bilər. Amma, bir sıra azərəm, ən bilmək istəyirsə, əvvəla mən orta məktəbdən Hətta mən orta məktəb qutarandan sonra bir drama yazmışdım. O tələbə ilə bilməm, hevsilənim ki, o drama ittibatlı getdi. Mənim o qanımda var. Mənim rəhmətli atam özü fars ərəb dilini yaxşı bilirdi. Mənim yadımdadır. O vaxtlar o da danışanda qəzəllər mən oradan mənə keçirdi. Yoxsa Qasım Məzakirin deyirlə bizə uzaq qohumluq şəhətdir, oradan nəsən keçirsə. Mən şəxsən ədəbiyyatsız keçinə bilmərəm. Özlə nəsə qəlbət olsa, mən daha çox fəlsəfi şeirləri üzərinə dayanıram.
Top mənim, yeri gəlmişsin sizin...
Qəmgin şeirlər üzərində dayanıram.
İqtisadiyyat sahəsində sizin məqalələriniz, kitablarınız daha çox nüfus sahibidir, nəinki bədii yaradıcılıq sahəsində.
Mən onu deyə bilmərəm. Ona görə ki, mən bədii yaradıcılıqda mən öz televizorada çıxış evini təbliğ eləməmişim. Amma Nərman Həsənzadə Kutoya ki, mən burası orada yazır ki, özü mənə Nərman Həsənzadə deyir ki, sizin dublyorunuz yoxdur. Nərman Həsənzadə deyir. Hətta bir iki dəfə deyir ki, çıxış eləməyə televizorda mən elə ona cəhd eləməmişim. Amma deməli Tehranda mənim deməli 5 kitabım çıxıb bədii yaradacaq. O biri də musiqinin cəzədə ədəbiyyat incəsi haqqında bəxt edəyim kimi fəlsəfə düşüncələr. Zülfiyyə adlı faciəli bir poema yazmışam. Orada adı belədir. Sonra qaşqınlar haqqında poema yazmışam. Erməni əsirliyində düşən bir uşağı ermənilər təcavüz edir. İnan mən bu saatda onu mən o poemanı yazanda mən ağladım. İndi də tövzəlim. Mən bilirəm. Yəni bir nəfər adını çəkmir dedi ki, Tohum müəllimin yazdıqları 50 ildən sonra, 100 ildən sonra bədii yaradıcılıq ön planına keçir.
Bayaq siz görkəmli xalq şairimiz Nərman Həsənzadədən danış. Onun sizinlə bağlı fikirləri. Elə istəyərdim ki, onun sizinlə bağlı dediklərini elə o dediyi kimi də oxumaq istəyərdim. Qeyd eləyirdi ki, Tofiq Quliyevin şeirlərində etikallıq prinsipi insanların mənəvi kamiliyinə doğru təkmilləşməsinin tərbiyəvi meyilləri, onların kreativliyi, harmoniya insanların sivil davranışları, dominantlıq təşkil edir.
Onu nədən getirmişsiniz?
Bu elə sizin əsərlə elə biraz...
Mən bilməmişəm, onu sizə ona görə deyim.
Yox, tap.
İnanın, ən bilməsinizsə bu Nərman Həsənzadə necə o yerində o nöqtəni tapıb. Bu mənim şiirlərimin gələcədə bəlkə də bir Qarabağına vardır amma yazdım. Bütün məğzini təşkil edir. Bilsin əmədədən. İndi mən tənqid edirəm, hətta mənim qəzəllərimi girişində yazmışam ki, bəzən görürsən ki, bir çox şeirlərdə etika məsələləri arxa plana çıxır. Mən tənqid edirəm, orada da yazıram. Getdi mənim yarım kimə qismət oldu, nə bilim nə oldu. Bu millətin tərbiyəsini pozur. Niyə o elə şey yazmalıyım? Qismət oldu. Bu nə söz ifadədir? Nə əqlada qismət oldu? Mən məsələn, mən daha çox estetik məsələdə çox mən etik məsələlərə fikir verim. O demək deyil ki, estetik məsələlərə, təbii təsvirlərə zada verim. İnsanı mən o görüşünün neçə onun daxilini mən verim. Ona görə gəlim, mən bu yaxınlarda o Xudafərin jurnal redaktor bizim evdə idi, eşitmişdi yoldaşlarım nələ qədər gəlmişdi. Sözüm on, mən ona demək Şəhriyarın qəmgin şiirinə mən nəzərə yazdım, dedi bu yaşlıdır. Şəhriyarın şey, adı qəmgin şəhri yazacaq. Deyir, qəmlik deyir, insana ruhlandırır, insanı düşündürür, eləyir. Təəssüf ki, elə biz, açıqsa deyim ki, bizdə hələlik o düşüncə məsələsi, biz şeiri yüngül bir janra çevirmişik. Elə siz də çox sağ olun ki, o məqamı tapmışsınız, doğrudan onu bizə hörməti batır ki, siz o məqamı Nərmanıza tapmışsınız. Elə Nərman Həsazadə çox sağ olun ki, o məqamı fikir verirdi. Nərman Həsan, mən həmən o ədəbiyyatda yazım adəyizim, bir deyil, musiqilicilə də böhrən kitab var mı? Burada o qəzetlər gedir, gündə qəzetlər getmişdi. İkisi də bütün üç ay dalbadan getdi, sonra kitab alınsandı. Nərman Həsan Zadə özü dedi ki, bu yaxınladı. Mən gəlirdim, onda Baksavir metrosunun içərisində satılırdı qəzetlər. Deyirdim, mən Tomem, sizə görə mən gəlirdim, o qəzeti alırdım.
Tomem, sizin o estetik məsələlərlə bağlı dediniz. Bu sahədə sizin kifayət qədər tədqiqatlarınız var yəni.
Yox, var.
Məsələn, ədəbiyyatda realizm və modernizm problemləri.
Orada da yazıram ki, estetikanı fetişiləşdirmək olmaz. Mən artıq, inan, o elə bir iqtisadiyyatda da var, o palezimiz. Faydalılıq. O, elə bir ki, sanki biz o estetikanı, üzr istəyirəm, artıq tərbiyyəsizliyin bir formasına çevirmişik. Mən o cəhəti tənqid edirəm. Millət biz bir düşünməyə də bacarmalıyıq.
Sizin bu sahədə əsərləriniz daha çox Tehranda çap olunub.
Düzdür, birisi o nəfəri oldu. Mən bunu həlbəttə Zadda da çap edə bilərim. Yəqin ki, Türkiyədə də. Türkiyədə də onlar qabil elədir. Bu da bir təsadüfün oldu. İnanın, mənim həyatım təsadüf üzərində qurulur. Yadınıza demədiyim, Nemət Qənizadə mən gördüm. İndi burada da bir dəfə mən gəlirdim yuxarıdan. Nərman müəllim yuxarıda, mən düşdüm biraz yuxarıda, Mehbusen küçəsi. Gördüm tələsir, dedim Nərman onu, hara gelirsin? Dedi, Xudavi jurnalının baş redaktoru Axınlı Bağın yanındadır. Tanış oldu, mən ona biraz söhbət elədim, qəzəllərdən danışdım, Şəhriyardan. Dedi, nə yaxşı danışsınız? Nərman əsədə qolumdan zarfa tutdu, dedi ki, bununla möhkəm yapış. Yəni, bunu əlçəmi yaz. Ondan sonra başladım bura yazıb göndərməyə.
Siz Nərman...
Bu da bir təsadüf oluyor onların əlaqəli.
Elə yeri gəlmişən Nərman Həsənzadə sizin İranda çap olunan bir sürü əsərlərinizə öz münasibətini bildirir və orada qeyd edirdi ki, həmişə bu əsərlər adətən vətəninə və millətinə bağlı bir insanın ortaya qoyduğu, yazdığı əsər ola bilər yalnız.
Hətta oradan da heylədi. Mənə ləzzət verən odur ki, mənə düzgün başa düşən nəsə elmində, la belə acə həyatda davranmışam da, mənə düzgün başa düşəndə mənə ləzzət verir. La bir iqtisad elmindədir ki, mənə düzgün başa düşsünlər, necə mən düz deyirəm. Yeri gəlmişlər. Yəni onu demək istəyirəm ki, və mən həmişə, həmən o Xudafən jurnalın Hüseyindir, baş redaktoru. Deyir ki, siz, doğrudan, siz elə Qarabağdan çox şey yazırsınız.
Elə onu soruşmaqsın, Qarabağdan.
Azərbaycan qadını, məsələn, sonra Kaş Şuşada olayım, Zaddan yazmışam.
Qarabağ marşı, Qarabağı qaytaraq, kimsəsiz oldun Qarabağ.
Bunu niyə başladın? Hə, kimsəsiz. Mən o kimsəsiz oldun Qarabağ deyəndə, mən özüm yazdığım halda mən kövrəldim. İndi də kövrəlir. Olmaz. Bu cür olmaz. Bu cür adamın mənə bağışda dostu da ola bilər, tanışı da ola bilər. Amma söhbət vətənə gələndə gərək adam mənə bağışda vicdansız olmasın. Ola bilər, ideal adam yoxdur. Amma vətən torba məsələsində gərək o idealları yandan çıxartmayaq.
Tom müəllim, yazdığınız hər hansı bir əsərlərdən, şeirlərdən bir nümunə deyə bilərsinizmi? Yəni, yadınızda qalan xatırladığınız.
Çünki deyə bilərəm, mən deyə
sizinlə bilərəm. Heç vaxt eşitməmişəm sizin öz dilinizdə.
Deyə də bilərəm, hekayələrdən də deyə bilərəm, şeirdən də, qəzəllərdən də deyə bilərəm.
Şeirlərdən qısa bir parça deyək.
Şeirdən deyə bilərəm ki, indi bunun hamısını ola bilər yadımdan çıxsın qəzəllərdə. Mesela orada yazılan için bir insanlara vicdansız olan hareketi Allah özü demeli cezalandıracak. Ona göre çalışmak lazım için o ona bu bir dalısın demir biraz orada bazı şeyler var. Ama kaldığı için o mesele lakosu değil siz kaydıracak. Zaten sonra kaydıracak. Ama hikayeden de bir mezun bir şey diyeyim ki hemen demeli o adından da hikayede kitabımı orada çıkıp hem Azerbaycan hem de Fars dilinde. Bir dəfə adı belədir, həmşəhrim, mənim həmşəhrim İranda, mənim həm yerli məvəzinə həmşəhrim yazırlar. O yerlici mənası deyil. Onun qısa məzmunu nədir? Qısa məzmunu odur ki, mən yadımdadır. Baksovet mezanında buradan gələndə gördüm bir dilənçi deyil. Amma gördüm peşəkar dilənçi oxşamış, qadındır. Dedim ki, ay bacı burada ne yazıyor? Gördüm ki, amma da mənə baxır ki, mən dilənçi ilə danışırım. Olan ufaqdır ha. Dedim ne diye dedi ki ben uşak gördüm uşağı kucağında tutup ilk uşağın göz yaşı bunun yüzüne tökülür. Geldim eve gittim o hemen hikayeni yazdım. Çünkü ondan da bak ben istemiyorum hırdalayayım bazı adamlar diye ki şu bu Qarabağlılar gelir belirleyir kadınlar belirleyir. Ben o da soruştum niye dilenmişler. O dedi ki bana dedi ki benim o yoldaşım xəstədir, o dedi. Dedim, nə xəstədir, bacı? Dedi ki, ağacıya, o dedi. Dedim, mən burada yığırım, gördüm ki, bu peşəkar dilənçi oxşamır da. Dedim, mən pul yığıram ki, yoldaşımı dəyəmən aparam. Mən o hekayəni yazdım ki, mən öz dilənçi yerliminə fəxr edirim. Mən misal gətirdim ki, amma başqasının arvadı, ərdə, öz əri olaraq başqasının ərə getmişdi.
Doğruyam, siz bundan sonra daha çok
ya Qarabağ Suriyalı kız hekayəsi de Qarabağ atı hekayəsi.
Bundan sonra toxunmam siz daha çok
elmi janrını fəlsəfi hekayə janrını istəyirəm gücləndirəm.
Elmi fəaliyyətinizə
bunu oxuyanda adamın tükü biz olsun. Buyurun.
Toxunmam bundan sonra siz elmi fəaliyyətinizə daha çok yer vermək niyyətindəsizmi yoxsa bədii yaradıcılıqla məşğul olmaq qeyd etdiyiniz?
Bilmirəm ya ağzınızı açan kimi çox qəribədir. Necə bunu belə o məni narahat eləyən tutursunuz o incə məqam tutursunuz. Allah mən anlaşırım. Mən Allah'a inanan adamım. Qurana da inanan adamım. Çox çünki buna görə anlaşırım ki elə bir ki mənim ürəyimi oxumusunuz. O menecimentə bir şey var dilemma qarşısında. Mənim özüm şəxsən dilemma qarşısında qalmışam ki. Çünki bilirəm niyə? Çünki ömrüm az qalıb da. Hər şeydən düşək keçirəm. Aydındır ki mən çox yaşayan fərziyyə ki bundan sonra 2-3 il. Ya bəlkə şey.
Tox mən oyna ona görə soruşmadım.
Yox, yaxşı məsələdir. İndi mən ona görə yox. Mən elə yerinə düşdü sualır. Mən öz-özümə deyim ilahi. Məsələn, Xuda Fəncurla redaktorla danışanda mən onsuz da. O mənə dedi ki, sizin qəzəllərinizdə böyük fəlsəfə var. Belə yüngül fəlsəfə deyilir, mən belə nəsə oxuyanı görəcəsin. İndi mən fikirləşirəm ki, indi mən baxıram ki, məsələn, nə təhər edin ki, bura əlaqələr. Məsələn, məndə bu saatları fikir var. Bayaqlar gördüyüm, o Nobel mükafatına əsərini vermək. Sonra, məndə var, əməyin iqtisadiyyatına aid olmayan tamam başqa bir şey. İstəyirəm, belə bir kitab yazayım, Dalgavaya Ekonomika. Borç iqtisadiyyatı. Necə ola bilər ki, Amerika Birleşmiş Ştatlarında indi bu saat 20 milyard trilyona qalxır ki, 20 trilyon qalxır ki, bu qədər gəlirsin bir də borç olsun. Bunu mən araşdırmışam. Mən maliyyəçi olmasam. Mənim bir nəfər adam hələ inflyasiyanın anatomisi kitabı yazanda məni inciməsinə maliyyəçi. Mənim hamısına hürmətim var. O cür mənim əvəz rəhbər olma mənim hürmətim var. Mənim dostum da təzə gəlir. O, ondan qabaqı olan söhbəti deyirəm. Bir adam mənə deyir ki, sizi o inflyasiyanın anatomisi oxuyanda biz elə bir oxuyanlar deyirik ki, sən maliyyəçisən. Mən universallığı əlbəttə xoşlayıram. Ona görə də mən çox dilimə qarşısında qalmışam ki, hansına üstünü verim. Amma mən istəyirəm iqtisadiyyata aid bəyat edeyim kimi. Nəsə biz çalışayım, mən deyim mən Amerikacıyam, bir yeni məsələlər qoyum Nobel mükafatı səviyyəsində. Ondan sonra ona hələli nöqtə qoyum. Ona nöqtə qoyum bədi yaradıcılığa keçim. Heç olmasa birinci növbədə Qarabağ haqqında, Qarabağ haqqında mən bir də drama yaza bilsəm, mən özümü xoşbəxt hesab edirəm. O yüzden o özellikle yazacağım ki siyasi cəhətdə düzgün olsun. Ama onu yazacağım ki axı cəbhə zonasında müxalifət olmamalıydı.
Tox müəllim icazənizlə əvvəla qeyd edim ki sizinlə saatlarla danışmaq xoş olardı. Bayaq siz qeyd etdiniz ki mən müəyyən qədər sizi tanıyıram. Sonra da nəyə görə? Çünki dediyim kimi də siz bizim ən sevimli müəllimlərimizdən olmusunuz. Baxmayaq ki o vaxtı mən sizin açığı deyim bu bədi yaradıcılığınızı o qədər bilmirdim, tanımırdım. Tox müəllim hesab edirəm ki siz bundan sonra da pedaqoji fəaliyyətinizi eyni zamanda elmi fəaliyyətinizi davam etdirəcəksiniz. Və bildiyimə görə hal-hazırda yeni-yeni əsərlər üzərində işləyirsiniz və hesab edirəm ki, nəinki Azərbaycan dünya elminə, mədəniyyətinə öz töhfələrinizi bundan sonra da verəcəksiniz. Biz sizə, bizim efirimizdə olduğunuza görə təşəkkür edirəm.
Bir dəqiqə o dünya dediniz bağışlayın, qoy olun maraqlıdır. Mən bizə qəbul bir problem üzərində də işləyirəm, o vacib məsələdir. Bu son vaxtla deyirlər, Rusça deyirlər, nadnasanalusdur, millətdən yuxarı. Mən o problemlər üzərində işlədirəm, tolerantlığa, hörməti prezidentimizin dediyi zada da uyğundur, tolerantlığa. İndi orada maraqlı olacaq, mən bilirəm maraqlı olacaq. Hələ bu ideyəni mən 20 bundan qabaq belə qoymuşdum, yazmışdım, nasiyyət xaroşıqlıydı, yaxşı insanlara milləti, düz utopik cəhətini vermişəm. Onu. İndi mən onu sevim, inkişaf elətdirəm. Yaxşı deməli, deməli insanlar, o üçün dünya mədəniyyəti dedi, ona görə dedim. O öz milli çərçivəsindən, öz yaşadığı doğulduğu yerindən deməli məhdudlaşmasın. O millətdən yuxarı ümumi bəşər problemlə məşğul olsun. Mən onun üzərində də işləyirəm. Fəlsəfi bir problemadır.
Tox, mən sizə bir daha təşəkkür edirəm. Biraz əvvəl biz sizinə əlaqə saxlayanda dediniz ki, baxmayaq ki, səhhətimdə bir balaca problem var, amma yenə də gəldiniz, bizim radiomuzun qonağı oldunuz. Həmişə biz radioda sizinlə, sizin kimi dəyərli insanlarımızla, universitetimizin qocaman müəllimləri ilə efirimizdə olmağa hazırıq və bu bizim üçün bir xoşdur. Əziz müəllimlərimiz, tələbələrimiz, bir daha qeyd edim ki, bugünkü qonağımız Əmək İqtisadiyyatı və Təşkili Kafedrası müdürü, əməkdar elm xadimi, Şöhrət Ordeni mükafatı ilə təltif olmuş Professor Tofiq Quliyev idi. Çox sağ olun, Tofiq müəllim, bir daha sizə təşəkkürlər.
Mən də təşəkkür edirəm, mən dəvət eləmişsiniz.